The internet is changing. I feel it in the water, I feel it in the earth. Da, este vorba despre acel internet, a cărui formă, până de curând familiară, își trăiește ultimele zile. Nu mă credeți? Păi uitați-vă doar cât de radical se schimbă modul în care căutăm online chestiile care ne interesează sau de care avem nevoie. Și nici măcar n-am să invoc statisticile care arată că avem deja peste 1 miliard de oameni care folosesc chatbots-ii gen ChatGPT sau Perplexity pentru treaba asta, ci o văd inclusiv la nivel empiric în cercul meu de colegi și prieteni. Vrei să știi cine a fost cu tare sau cu tare? Îl întreb pe ChatGPT. Vrei să vezi o comparație între specificațiile a două mașini? ChatGPT, Gemini sau Perplexity. Vrei să afli o rețetă de paste? La fel. Vrei o recomandare de film? Same. Mai cauți mai departe de răspunsul simplu și concret pe care ți-l dau chatbots-ii gen dând click pe linkurile puchinoase pe care ți le afișează ăștia? Nu prea. Sau prea puțin fac asta. Ai aflat ce te interesează? Ura și la gară. Recunoașteți comportamentul? Aș fi ipocrit să zic că nu, pentru că îl regăsesc inclusiv la mine. Și tot foarte puțini sunt și cei care se gândesc mai departe de atât. Adică, de unde vine toată această informație pe care chatbots-ii ăștia o scuipă atât de repede și de curat? Ghipănet! Că doar nu ai inventat OpenAI, mersul pe jos și apa caldă sau informațiile respective. Bine, uneori chatbots-ii le mai și inventează, dar asta nu-i de bine. Se numește halucinație. Și câtă informație așa există? Multă, fără îndoială, dar nu infinită. Adică internetul, la fel ca universul, este vast. Doar că, spre deosebire de univers, cu siguranță nu este infinit. Bine, nici despre univers se pare că nu putem spune cu certitudine treaba asta. Bun. Și cine alimentează internetul cu informație? Noi. Care noi? Well, noi toți. De la indivizi care își postează pozele de vacanță în social media, trecând prin ăia care dezbat diverse subiecte pe Reddit, trecând prin mici site-uri sau bloguri de nișă și până la giganții din presă, edituri și așa mai departe. Adică noi toți. Și până de curând, internetul a oferit un sistem coerent, construit după anumite reguli și criterii, un sistem care, într-un fel sau altul, recompensa aceste contribuții la creșterea și funcționarea sa. Pentru userii individuali, a oferit un mediu în care aceștia se pot conecta mai mult sau mai puțin direct, a permis schimbul de idei și informații, a permis afacerilor să prospere și să-și desfacă produsele, fie ele virtuale sau fizice, adică a fost un sistem bidirecțional sau mai degrabă multidirecțional. Și nu întâmplător am folosit expresia la trecut. A fost. Dar schimbarea profundă care are loc în aceste momente sub impactul inteligenței artificiale îl transformă într-un sistem mai degrabă unidirecțional. Întreb ceva în caseta unui ChatGPT, Perplexity sau Gemini, primești răspunsul dorit, eventual mai pui încă o întrebare, două de lămurire și acolo s-a terminat interacțiunea. Și aceste unelte caută prin trilioanele de biți de informație de pe net, sintetizează un răspuns care simulează foarte bine inteligența, coerența și competența și aia e tot. Răspunsurile sunt simple, clare și neangajate, adică exact așa cum le-am explicat și le-am descris în clipul meu precedent din această miniserie despre inteligența artificială. Bun, ce tip de informații există pe net din care aceste tool-uri își trag răspunsurile pe care apoi le înșiră într-un construct statistic fluent de idei? Păi informațiile sunt de tot felul, și mai proaste, adică dezinformare, aberații și conspirații, dar și de calitate, adică informație pentru care unii au cercetat și s-au documentat, au investigat, au muncit și mai apoi au pus-o pe internet pentru a servi altor oameni. Ce primeau ăștia în schimbul informației livrate acolo? Depinde. Recunoaștere sau bani prin sistemul de reclamă sau awareness și lista este lungă. Deci hai să admitem întâi de toate că calitatea și competența răspunsului pe care chatbotul ți-l dă gata sumarizat ca prin magie depinde în mod decisiv de calitatea informației pe care o prelucrează. Cu cât sursa este mai bună, cu atât răspunsul va fi mai corect, mai cuprinzător, mai relevant. Doar că ce să vezi? Dacă sursa aia avea anumite beneficii clare pentru munca depusă în vechiul sistem de funcționare al internetului, ea este acum doar carne de tun pentru chatbots. Nu există nicio recompensă, nicio recunoaștere și pe cale de consecință nicio motivație ca acele surse să mai continue să ofere acele informații de calitate. Hai să ne uităm și cum funcționează modelele astea largi de limbaj pe care se sprijină aceste unelte magice și când spun magice o zic în sens ironic. Ele sunt antrenate pe niște date, respectivele date sunt generate de niște oameni și cu cât acele seturi de date sunt mai valoroase, de o mai bună calitate, cu atât modelele respective sunt mai competente. Adică performanțele modelelor sunt direct proporționale cu calitatea și cantitatea datelor folosite. Dar dincolo de complexitatea inerentă a acestor modele, principiul lor de bază rămâne simplu și este acela că alchimia nu funcționează nici în lumea virtuală. Intră aur, iese aur. Intră rahat, iese rahat. Deci este o dublă problemă asta a informațiilor. Pe de o parte, calitatea modelelor de limbaj care stau la baza chatboților este dependentă de calitatea datelor pe care ele au fost antrenate și, pe de altă parte, calitatea output-ului, adică a răspunsurilor pe care le oferă chatboții, se bazează pe calitatea și accesibilitatea datelor existente pe internet, de unde respectivii chatboți își trag informațiile. Deci oricât ai încerca să fentezi relația asta, ea este inevitabilă și de aceea mă raportez la căutările bazate pe inteligență artificială ca la un șarpe care își mușcă propria coadă. Dar industria știe treaba asta și mizează all-in pe faptul că omului obișnuit nu-i pasă de aceste realități în momentul ăsta, mulțumit fiind să-și obțină repede și comod răspunsul dorit. Iar această indiferență a publicului larg, alimentată de confort, este văzută de jucătorii mari din domeniu, de la OpenAI și până la Google și de la Meta și până la Perplexity, ca un cec în alb pentru tot felul de practici dubioase, de la furt și utilizare ilicită de date pentru training și până la încălcări flagrante de copyright sau tactici de mână forte pentru a obliga publisherii să le accepte condițiile. Și povestea nu se termină aici. După ce au secătuit social media, Reddit-ul, bazele publice de date, librăriile digitale și, de fapt, întregul internet de date și informație, după ce au gogâlțăit cărți, publicații, site-uri, bloguri, cu sau fără acord, au început să creeze inclusiv date sintetice pentru training, de mult mai slabă calitate, care au sporit erorile și halucinațiile modelelor în goana lor insațiabilă după date și, evident, după bani și market share. Asta pe parte de input. Nici pe parte de output nu stăm mai bine. Internetul se umple încet, dar sigur, de junk, de slop, adică de output-ul acestor chatbots și asta se întâmplă tot conform principiului enunțat mai înainte, adică shit in, shit out. Iar asta face ca mediul însuși să se transforme rapid dintr-un internet al oamenilor și al relațiilor dintre ei într-un internet al mașinilor. Și vă pot da și câteva statistici interesante în acest sens. Conform unui studiu recent al companiei franceze Thales, coroborat și cu alte surse solide, peste jumătate din tot traficul de internet în 2025 este generat de boți, din care, și asta e o particularitate interesantă, boții malițioși reprezintă grosul. Adică, la nivel general, boții reprezintă acum 51% din traficul web, depășind pentru prima dată în ultimul deceniu activitatea umană. Și tot din totalul traficului, 37% este generat de boți malițioși, care desfășoară activități de fraudă, furt de credențiale, extragere de date, adică scraping și alte astfel de măgării. De unde vine această creștere? Păi fix sistemele AI sunt cele care au împins rapid acest procent la peste 50% în 2025. Revenind la bază, adică la informație și la cine o generează, e clar că asistăm la o dezintegrare a ecosistemului World Wide Web, așa cum îl știam și așa cum a fost el clădit în ultimele decenii. Nenumărate site-uri și-au văzut traficul ducându-se în cap, unele se închid cu zgomot, altele dispar pur și simplu și totul sub impactul schimbărilor implementate la foc automat, uneori chiar de către aceleași entități care au garantat vreme îndelungată funcționalitatea acestui sistem numit World Wide Web. Și asta fără warning, fără timp de adaptare și fără să propună vreo alternativă viabilă. Pe termen lung, asta este devastator pentru calitatea informației și datelor de pe net și este încă o dovadă despre cât sunt de miopi giganții ăștia din Big Tech, gen Google, Meta, Amazon și alții, și cât de dedicați sunt ei câștigurilor și creșterii imediate sub presiunea neiertătoare a bordurilor de acționari și a competiției. Dar ăsta mi se pare un glonț tras în propriul picior și un mod stupid de a omorâ găina cu ouă de aur. Și din tot acest shit show mai reiese încă ceva, și anume că toate aceste evoluții sunt posibile pentru că subiectul monopolului câtorva companii numărabile pe degetele de la o singură mână asupra întregului internet a rămas neadresat și nerezolvat prea mult timp. Acum e târziu și nu putem decât să suportăm consecințele. Deci, cam așa arată în acest moment tabloul de ansamblu. Iar acum, haide să ne aplecăm asupra meandrelor concretului și hai să începem chiar cu Google, compania pe care mulți încă o percep ca fiind sinonimă cu internetul as we knew it și care se află acum în avangarda acestor schimbări radicale. În anul 2025, nu mai poți vorbi despre Google Search fără să adresezi elefantul AI din încăpere. Odată cu încheierea actualizării majore din martie anul trecut, Google a anunțat și o extindere semnificativă a utilizării inteligenței artificiale în căutări, mutând Search Generative Experience din laborator direct pe google.com, iar funcționalitatea asta a fost numită AI Overviews. Caseta asta de overview a devenit între timp o prezență constantă în pagina de rezultate și folosește fix același model AI ca Gemini, analizând primele 100 de rezultate ale căutării și apare în partea de sus a paginii, împingând conținutul clasic cu link-uri albastre și mai jos. Bună oară la întrebarea mea! Cum a pierdut România cadrilaterul? Google mi-a afișat întâi niște clipuri video, apoi rezumatul generat de AI, la finalul căruia se spală pe mâini și zice în mod stângaci că răspunsurile de la AI pot include greșeli, și abia apoi vin site-urile legit, a căror muncă Google o sintetizează moca în propriul său rezultat. Adică tu muncești, cercetezi, te documentezi, scrii, postezi, și vin eu și fac un sumar al muncii tale și îl postez în vârf de pagină ca fiind al meu. Nu, cam așa vine treaba. Sigur, pentru utilizatorul aflat la celălalt capăt al problemei, adică cel care caută, e de bine. El nu trebuie să-și mai bată capul trecând prin ciurul propriei gândiri zeci de linkuri. Răspunsul vine mură în gură, clar, scurt și simplu. Și pentru Google treaba asta e good business. Au anunțat oficial că AI Overviews este preferat și folosit de 1,5 miliarde de utilizatori pe lună. Dar în același timp, mai multe studii de la finalul anului trecut indicau că publicațiile online, adică site-urile care conțin respectiva informație pe care Google o afișează proudly în vârful paginii de căutări ca fiind a sa, pierduseră deja circa 30% din trafic. Vedeți vreo conexiune între aceste două statistici? Da, site-urile primesc tot mai puțin trafic, deoarece AI Overviews reîmpachetează și remixează conținutul lor într-un mod util, eliminând astfel nevoia utilizatorilor de a mai da click pe respectivul site. Și mulți editori sunt pe bună dreptate revoltați, întrebându-se cum ar putea fi corect ca Google să remixeze conținut pe care nu-l deține și să facă asta fără niciun fel de compensație. E o întrebare legitimă, nu? Well, uite că poate. Că așa se întâmplă când o singură companie deține peste 90% din piața asta vitală de căutări pe net. Gen, face ce vrea mușchii ei. Și în lumina acestei revelații, scopul real al Google pare să fie acela de a te ține cât mai mult pe propria platformă și pe alte proprietăți ale Alphabet, pentru că datele arată că un număr mare de click-uri se duce mai departe direct către resursele proprii ale Google, precum YouTube sau Maps. Cât despre overviews, deși sunt menționate în mod puchinos și neexplicit unele dintre sursele folosite pentru generarea respectivului răspuns, adică ai doar niște agrafe de alea prăpădite și lezne de trecut cu vederea pe care dacă apeși ele îți deschid niște widget-uri anorexice, și presupunând că oamenii chiar dau click pe acele link-uri, ceea ce e puțin probabil, rămân totuși multe alte întrebări. Sunt citările alea corecte? Este menționată fiecare sursă folosită în construcția acelui AI overview? Adevărul este că nu știm, deoarece Google este notoriu de opac când vine vorba despre modul cum funcționează motorul său de căutare. Deci chiar dacă AI overviews oferă niște surse, nu este clar cum au fost alese acele surse pentru a fi citate și există motive întemeiate să fim suspicioși. Răspunsurile generate de AI overview nu sunt întotdeauna convingătoare, așa cum reiese și din numeroasele halucinații pe care le cunoaștem cu toții, și nici nu se garantează în vreun fel calitatea sau seriozitatea acelor surse. Bună oară! În cazul căutării mele despre cadrilater, singura sursă indicată pe față, fără agrafă, e o pagină de Facebook numită Valorile Noastre, cu accente destul de transparent naționaliste. Nu știu, n-am analizat în detaliu respectivul conținut, dar nu asta este ideea principală aici, ci faptul că Google nu este câtuși de puțin transparent în privința acestui proces, adică a felului cum respectivul AI își alege și își citează sursele. Dar în ciuda tuturor acestor întrebări și probleme evidente, Google nu dă semne cum că ar încetini integrarea AI-ului în căutări. Actualizările recente n-au făcut decât să consolideze acest nou sistem cu un număr din ce în ce mai mare de interogări la care răspunde exclusiv AI-ul, iar Google pare să fie perfect împăcat cu problemele actuale de acuratețe. Într-un sens mai larg, dacă ar fi să căutăm și o explicație, o motivație pentru această impunere cu anasâna a unei noi și radicale schimbări de direcție, Google pare să fi fost complet luat prin surprindere de lansarea publică a lui ChatGPT acum nici 3 ani și nu face în acest moment decât să-și folosească all-in dominația în materie de căutări pentru a recupera terenul pierdut. Și ca lucrurile să fie și mai complicate, Google nici măcar nu încearcă să abordeze problema principală, și anume țelul lor prostesc și contraproductiv înspre rezultate de tip zero clicks, care îi afectează chiar pe creatorii de conținut pe care și-a construit imperiul. And to add insult to injury, Google chiar își celebrează progresele în AI, insistând că cei care produc efectiv respectivul conținut, habar n-au ei ce-i bine pentru ei. But who the fuck said life is fair? Dacă privești lucrurile din perspectiva Google, Overviews nu este decât rezultatul logic al strategiei lor mult mai largi și mai perverse de a se transforma dintr-un indexator de informații într-un portal web de sine stătător construit pe baza extragerii de conținut de pe tot internetul. În etapele timpurii ale evoluției Google, exista un soi de acord implicit. Site-urile îi permiteau lui Google să le indexeze paginile în schimbul traficului primit. Această relație s-a degradat însă treptat pe măsură ce compania a păstrat din ce în ce mai mult trafic pentru sine, reducând clicurile către site-uri, chiar dacă volumul căutărilor continua să crească. Iar blocarea accesului Google la site-ul tău a devenit pe nesimțite o opțiune nerealistă, având în vedere că în timp compania acaparase deja aproape toată piața de căutări. Chiar și atunci când Google a încercat o abordare mai prietenoasă, tot interesele comerciale au avut prioritate. În timpul procesului antitrust privind motorul său de căutare, documentele interne au arătat că Google intenționa inițial să permită site-urilor să opteze pentru excluderea din procesul de antrenare a AI-ului său, fără a fi eliminate din rezultatele căutărilor. Dar compania a renunțat repede la această idee generoasă, lăsând site-urile în fața unei alegeri lose-lose. Ori participă la revoluția AI sau devin invizibile pe internet. Mai simplu spus, Google nu mai susține webul deschis, ci concurează în mod direct cu el. Tranziția asta către zero-click searches a fost probabil din totdeauna adevărata intenția celor de la Google, doar că ea a devenit explicită odată cu actualizările majore din ultima vreme și s-a accelerat odată cu lansarea acestor unelte AI. Damn! Și înțeleg frustrarea tuturor celor care își văd acum munca distrusă și utilizată cu impunitate în propriul beneficiu, chiar de către platforma al cărei motto era odată Don't be evil. Dar zic și eu așa, într-o doară, dacă publicațiile online încep să dispară, nu vor avea de suferit și companiile care pariază acum totul pe AI? Până la urmă, chatbots au nevoie de informație relevantă pentru a putea răspunde la întrebările despre lume. N-ar trebui ca industria tech să aibă un interes direct în supraviețuirea site-urilor? Păi nu, că nu se gândește nimeni atât de departe. Produsele AI deja existente sunt folosite pentru a imita stilurile artiștilor, jurnaliștilor, scriitorilor, creatorilor de conținut în general, fără vreo compensație sau vreun mecanism funcțional de excludere din acest sistem. Iar Sundar Pichai, ayatollahul Google, întrebat fiind despre acest conundrum legat de protejarea și compensarea celor care concep tot acest conținut pe care sistemele AI îl iau cu japca, știți ce a răspuns? Citez. Poate la un moment dat vor fi creatori care vor crea conținut doar pentru AI. Well, oamenii își vor da seama cum să se adapteze. Închei citatul. Vreți să vă traduc? Asta înseamnă mă doare în pușcă. Dar care ar fi până la urmă end goal-ul, scopul final al tuturor acestor transformări seismice? Eu aș zice așa. Mi se pare că nu doar Google, ci și toți ceilalți par să urmărească un soi de graal de ăsta distopic pe care mai mult sau mai puțin conștient toate aceste companii par să-l aibă in the back of their minds. Acea unealtă unică și totalizatoare care să facă absolut tot ce și-ar putea dori un utilizator în relația sa cu mediul online. Un fel de one app to rule them all sau everything app, așa cum este numit acest tip de inițiativă în jargonul domeniului. Ceva gen cum este WeChat la chinezi, doar că turbocharged cu inteligența artificială. WeChat, față de care nu odată Musk și mulți alți mogul tech și-au exprimat nesfârșită admirație. Și în acest context, site-urile, creatorii de conținut, utilizatorii înșiși, nu mai sunt decât expandables, carne de tun în vederea acestui endgame. O unealtă capabilă să redacteze orice în câteva clipe, să vadă prin camera telefonului tău pentru a ajuta la sarcini fizice, să facă rezervări, să efectueze plăți și așa mai departe. Și în acest joc cu mize uriașe, soarta creatorilor de conținut, a site-urilor, a artiștilor sau scriitorilor, este pur și simplu o trivialitate in the grander scheme of things. Și aproape fiecare mare companie tech pare să urmărească exact acest scop. OpenAI promovează ChatGPT ca fiind capabil să scrie cod, să rezume documente, să te ajute la cumpărături, să genereze imagine și, evident, să caute pe net. Elon Musk este deja notoriu pentru obsesia sa de a transforma X într-o aplicație pentru orice. Meta susțin și ei că poți folosi AI-ul lor pentru tot ce ai nevoie. Amazon își descrie inițiativele AI drept asistenți disponibili oricând ai nevoie. Microsoft își promovează Copilot ca pe un companion pentru tot ceea ce faci, iar Apple au prezentat Intelligence ca pe o revoluție în modul în care oamenii își folosesc telefonul. Desigur, nu totul se întâmplă în tocmai și în realitate, dar ceea ce am vrut să subliniez cu această enumerare este intenția. Până și Airbnb, concentrat până nu demult doar pe închirieri de vacanță, se reinventează acum ca o platformă în care poți face aproape orice. Așadar, dezideratul ăsta al unui AI suficient de inteligent care să poată motoriza o astfel de aplicație totalizatoare nu mai pare o himeră. Google oferea deja funcționalități pentru cumpărături, navigație, stocare de date, software pentru muncă, plăți, călătorii și așa mai departe. Apple au și ei o suită de servicii cuprinzătoare, iar cele trei aplicații majore ale Meta, Facebook, Instagram și WhatsApp, au fiecare miliarde de utilizatori. Așadar, singurul lucru mai puternic decât aceste ecosisteme uriașe ar fi reducerea lor la un singur produs. Iar faptul că aceste companii pot avea acum în mod realist asemenea ambiții se datorează dominației lor deja existente. Industria a petrecut ani întregi colectând informații despre relațiile noastre, muncă, hobby-uri, interese, toate acestea devenind acum materie primă pentru instrumente AI tot mai puternice. O altă caracteristică esențială a acestor aplicații universale este promisiunea de a fi personalizate, bazându-se pe volume extinse de date personale, pentru a-ți oferi, cel puțin în teorie, o experiență mai fluidă. Desigur, avem destule motive să credem că modelele AI nu vor fi prea curând suficient de capabile și de fiabile pentru a susține o astfel de aplicație pentru tot. Rezultatele pe care le generează nu sunt întotdeauna corecte, chatboții încă inventează informații și greșesc chestii de bază, iar îngrijorările legate, de exemplu, de impactul centrelor de date asupra mediului prin consumul lor enorm de energie sau încălcările flagrante ale drepturilor de proprietate intelectuală sunt tot atâtea probleme în calea dezvoltării unor astfel de tehnologii. Dar în ciuda acestor obstacole, Google și principalii săi competitori nu dau semne că ar încetini. Comoditatea promisă utilizatorului de aplicațiile astea totalizatoare este mult prea atrăgătoare. Cu cât folosești mai multe produse ale aceleiași companii și cu cât sunt mai bine integrate între ele, cu atât aplicația aia universală va fi mai personalizată și mai completă. Google are până și un al doilea cal în această cursă, chiar modelul său Gemini, care a fost prezentat în repetate rânduri ca fiind un asistent AI universal. Deci, fie prin Search, fie prin Gemini, Google par chitiți să integreze cât mai multe dintre produsele sale și cât mai mult din datele utilizatorilor. La suprafață, AI-ul și aplicațiile universale par pregătite să schimbe radical modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, consolidând și simplificând căutarea, rețelele sociale, aplicațiile de birou și orice altceva într-un singur app bazat pe AI. Dar această luptă între aplicațiile universale care concurează pentru the hearts and minds of the users este mai puțin o cursă pentru inovație în sensul naiv al termenului și mai mult un război între imperii pentru teritoriu. Companiile tech folosesc astăzi exact același model de acumulare agresivă de date, precum au făcut și în trecut în piețele pe care astăzi le domină în mod monopolist. Chiar și OpenAI, care au pornit ca un ONG obscur, dar cu intenții generoase, par astăzi la fel de lacomi ca toți ceilalți. Adică tehnologia viitorului pare, într-un mod neliniștitor, dependentă tot de strategiile agresive și mercantile ale trecutului. Bun, deci dacă în prima parte a acestui video am vorbit despre ce și cum, această ultimă parte se referă la de ce. Păi, ca să fie și mai intruzive și să facă și mai mulți bani. And on this bombshell is time to end, adică ne oprim aici și cu cel de-al doilea video din trilogia promisă al alteri. Până la următorul, încercați să vă gândiți măcar puțin la cele povestite până aici. Nu știu dacă asta cu gânditul face o prea mare diferență la modul practic, dar o face cu siguranță pe aceea între a vedea lumea cu ochii larg deschiși sau a o vedea precum un somnambul prin ceață. Atât. Fără algoritm astăzi și fără îndemnuri la abonare. Parcă nici nu-mi vine în acest context. Dacă o faceți bine, dacă nu, iarăși bine. Este o opțiune, o alegere. Și zău că îmi place mult acest termen. Hai! Baftă vouă!